Mulle meenusid pühakirja imelised sõnad. Seadus on aga kõrvalt sisse tulnud, et üleastumine suureneks, ent kus patt on suurenenud, seal on arm saanud üli rohkeks. Sa näed suuremat armu seal, kus on suurem patt. Nii siis veel kord, mida sa saad, kui omandad uue elu Jeesuses? Kristuse meele. Uued mõtted, uued tunded, uued motiivid. Meil muudetakse. Kuid siin on huvitav väide, mida loeme tsitaadist, mida oleme just vaadanud. Võimed äratatakse tegutsema uutes suundades. See räägib vaimsetest võimetest. Kordame veel kord üle, mida on minu suut. Uued mõtted, uued tunded ja uued motiivid. Teiste sõnadega, need on muutused, mis leidsid aset minu meeles ehk mõtte maailmas. Samuti äratatakse minu võimed tegutsema uutes suundades. Mis need meelevõimed on? Arutlusvõime, tahe, kõik tunded, valikuvõime, see on ka tahe, emotsioonid, isu, seksuaalne rahuldus, need kõik on meie meelte võimed. Iga osa meie loomusest on kontrollitav meie meelte erinevate võimetega. Nüüd aga pööra tähelepanu sellele, mida Ellen White ei kirjuta. Ta ei kirjuta, et võimed on muudetud. Ta kirjutab, et need äratatakse tegutsema uutes suundades. Seda on väga tähtis tähele panna. Näiteks meenutasin ma seksuaalset rahuldust, seksuaalset soovi kui meelevõimet. Tunnen noort meest, kes tuli minu juurde sõnadega. Minu sees on see soov. Vastasin. Hästi, täna Jumalat, tema on sind selliseks loonud. Sul tuleks muretseda siis, kui sa seda ei tunneks. Kuid see, mida sa sellega ette võtad, määrab ära, kas sa austad Jumalat või raiskad oma elu eneserahuldust otsides. Niisiis, kui me saame Kristuse meele, äratatakse ka see meel tegutsema uues suunas. Kuid mis võimaldab sellel võimel tegutseda uuel ja erineval viisil? Kristuse meele omamine tähendab, et vaatan senisest erinevalt iga oma meelte võimet, olgu see siis söögiisu, arutlusvõime, tahe või seksuaalsus. Ma mainisin juba varem, et kui ma esimest korda vaatasin kaunist tüdrukut ilma ihata, siis mõtlesin, milline originaalne mõte. Pane tähele, et ma ei kasvanud üles koguduse juures, vaid tulin maailmast ja me vaatasime tüdrukut just sellise pilguga ja nüüd tuli see uus mõte. Möödusel palju aastaid enne kui ma sain aru, et see tõepoolest eksisteerib teine viis tüdrukuid vaadata, tuli mulle Jumala vaimust. Iga võime kasutamiseks on meie meeles mingi hulk juhtnööre. Kuid kui meie mõttemaailma siseneb püha vaim, hakkame mõtlema, kuidas kasutada neid võimeid teistmoodi. Jumal auks. Niisiis varem mul sellised mõtted ei olnud, kuid praegu on, sest Jumal sisenes minu inimmõistusesse ja aitas vaadata uutmoodi asjadele, mis on ette nähtud heaks, kuid mida on kasutatud kurjaks. Mõtle selle kontseptsiooni meetodite kasutamisele noorte töös. Võime käia ümber noorte ja pidevalt korrutada. See on vale, sa ei tohiks teha seda, sa ei tohiks teha teist. Kuid selle asemel peaksime võib-olla võtma siikule meele, juhtides noori omandama Kristuse meelt, et nad näeksid kõiki oma isiku omandusi ja võimeid kui potentsiaali austada Jumalat. See ongi see uus, mida Kristuse meel meisse toob ja mis nüüd võimalikuks saab. Uued mõtted ja ideed sinu mõtte maailmas ja uus meel, mis teeb võimalikuks nende realiseerimise. Milline aga on lõpptulemus? Kuule nüüd sitaadi lõppu. Inimesele ei anta uusi võimeid. Kas panid tähele? Erinevalt enamiku arvamusest, inimesele ei anta uusi võimeid, vaid olemasolevad võimed pühitsetakse. Seda pühitsus tähendabki. See toimub inimmeele võimetes. Võimed on pühitsetud. Mitte uuendatud, vaid pühitsetud. Ja kõik, mida sul tuleb nüüd teha, on hakata tegutsema vastavalt uutele mõtetele, uutele tunnetele ja uutele motiividele. Ja kui sa nii toimid, avab see tee pühale vaimule, et tugevdada sinu soovi jääda sisemiselt uute suundade juurde vana tasemel. Arvan, et meil ei ole pikka aega õnnestunud aru saada, mis on harjumuste kujundamine. Näiteks mõned inimesed ei ole kunagi endas välja kujundanud harjumust tulla risti juurde. Nii innustab mind nüüd püha vaim. Võib-olla on see seotud sellega, kuidas ma kasutan oma silmi. Ja vaim õhutab mind tegutsema uues suunas. Kui me võtan vastu otsuse sellele alistuda ja vastavalt sellele tegutseda, siis saan tugevamaks tegema samasugust otsust ka järgmisel korral. Kuid järgmisel korral, kui mul tekib kiusatus kasutada oma silmi vanamoodi, mida mul jälle teha tuleb? Mul tuleb pöörduda tagasi usu juurde. Mul tuleb tunnistada oma võimetust ennast muuta. Mul tuleb Jumalalt paluda Kristuse meelt. Hiljuti tuli ühel mu seminaaril mu juurde üks naine. Rääkides enda ja oma mehe nimel küsis ta, kas me võiksime täna koos lõunat süüa? Muidugi vastasin mina. Olin selle paariga juba aastaid tuttav. Ja siis, kui me kolmekesi päikesepaistel istusime, ütles naine mulle, ma ei suuda oma mehele andestada. Ma ei taha rääkida üksik asjadest, kuid ma lihtsalt ei suuda ennast sundida talle andestama. Ma vihkan ennast sellepärast, kuid vaatamata sellele ma ei andesta talle, ma ei suuda seda. Mees istus seal samas ja kuules. Ütlesin naisele, hästi, kas sa tahaksid talle andestada järgneva 2 minuti jooksul? Ma ei suuda, hakkas ta mind veenma. Ütlesin talle, ma ei küsinud seda, ma küsisin, kas sa tahaksid talle andestada järgneva 2 minuti jooksul. Ta vaatas mul otse ja küsis, kas sa arvad, et ma suudan? Sa pole ikka veel mu küsimusele vastanud, käsin ma peale. Kas tahaksid talle andestada järgneva 2 minuti jooksul? Noh, jah, vastas ta. Tänan, ütlesin mina. Hästi. Nüüd aga korda minu järel palve sõnu. Me kummardasime pead istudes kiriku uuel ümber laua. Ütlesin naisele. Ma palvetan sinu nimel ja soovin, et sa kordaksid iga minu poolt lausutavat sõna. Jumal, ma olen täielikus segaduses. Ma väidan, et olen kristlane, kuid ma ei suuda isegi andestada. Ma olen nii lootusetu. Olen abitu. Ma ei suuda ennast muuta. Ma olen ju püüdnud. Kuid täna ma usun, et sinu silmis olen ma õigeks mõistetud. Sa ei vaata minule kui suurele patusele. Sa vaatad minule kui suurele pühale, sest kõik mu patud langesid Jeesuse peale. Naine kordas iga sõna. Ja ma tahan lihtsalt ülistada sind selle eest, et sa oled minu vastu nii suuremeelne. Ja nüüd, loo mulle puhas süda. Just praegu annan sulle loa tulla pühavaimu kaudu minu mõtte maailma ja tuua minusse Kristuse meel. Ja ma luban sulle, et ükskõik milline mõte mulle pärast seda pähe tuleb, ma toimin vastavalt sellele. Sellel kohal ta takerdus. Sellepärast ma kordasin. Ükskõik milline mõte mulle pärast selle palve lõppu pähe tuleb, ma toimin vastavalt sellele. Lõpuks kordas ta need sõnad. Lõpetasin palve sõnadega. Tänan sind, aamen. Ta avas oma silmad ja vaatas mehele otsa. Naine, kes käis kirikus, kuid oli võimetu oma mehele andestama. Arvan, et sa tead, mis seal edasi juhtus. Ta sirutus mehe poole ja põimis oma käed ümber tema kaela. Armas, ütles ta mehele. Kuidas ma sain olla nii rumal? Palun andesta mulle. Ja ta lisas, ma andestan sulle. Seejärel ütlesid nad mulle. Vaata, ega sul midagi selle vastu ei ole, kui me natuke aega oma vahel oleme. Nad lahkusid käest kinni hoides. Tund aega hiljem tuli nad tagasi nii õnnelikena, kui 2 inimest üldse olla saavad. Naine tuli minu juurde ja ütles, see oli uskumatu. Vastasin, ei, see oli Jumal. Sa tegid just seda, mida kristlased tihti unustavad teha. Nad veedavad aega kaeveldes, et ei suuda teha seda või teist. Nad karistavad ja piitsutavad ennast. Palju parem on aga hakata uskuma, pöörduda tagasi risti juurde, ülistada Jumalat kõige selle eest, mida nad on saanud Jeesuses Kristuses ja lubada Jumalal siseneda oma mõistusesse. Andestus lausa tulvas temast ja ta palus vahet pidamata mehel endale andestada. Ma arvasin, et sina pidid mehel andestama, märkisin mina. Ei, vastas ta, minu suhtumine oli nii halb, temal on vaja mulle andestada. Naine oli täielikult muutunud. Ütlesin, see on Kristuse meel. Ta ei otsi endal õigustust, ta otsib lihtsalt lepitust, ühinemist, andestust ja armastust. Miks me võitleme, kui peaksime hoopis alistuma? Miks me ei suuda lihtsalt alistuda ja lasta Kristuse meel sisse? Siis oleks meil tema armastus, tema rõõm, tema rahu ja tema andestus. Kõik see kuuluks meile. Me ei tee seda ühel lihtsal põhjusel. Pane hoolega tähele. Me ei tee seda sellepärast, et me ei ole endas kujundanud harjumust seda teha. Kui oleme surval, kui meil napib raha, kui oleme kiusatuses, kui puutume kokku situatsioonidega, mis ületavad meie nõrga inimloomuse võimeid, eriti puudutab see vaimseid valdkondi, siis enamik meist isegi ei mõtle alistada oma meelt Kristusele, et saada uuendatud ja saada tema meel. Me ei mõtlegi minna tagasi risti juurde, uuendada oma usku ja veendumus sellesse, mida tema on meile annud oma surma kaudu. Me ei tee seda lihtsalt sellel põhjusel, et me ei ole endas välja kujundanud sellist harjumust. Leiame, et palju lihtsam on vastu hakata kaevelda ja valu käes hoiata, hoides kinni oma vanadest seisukohtadest nii kaua, kuni need meid peaaegu maha löövad. Seejärel hakkame meeleheitel abi otsima. Me ei arenda endas harjumust rõivastuda Kristusega, tema jumalikus sulandudes ühte inimlikkusega, teeks meid uute mõtete omanikeks. Selle naise jaoks oli selline mõte uus. Ta näis peaaegu vihkavat oma meest. Ja äkki? Ma olin lummatud. Möödus kõigest 10 sekundit, enne kui me silmad avasime, vaatas oma meest ja ma nägin seda tema näost. Ahaa, mõtlesin ma. Jumal tegi seda, mida tema teeb. Ta andis talle uue mõtte. Ta armastab oma meest. Ta peab talle andestama. Just selline uus mõte. Seejärel andis Jumal talle uue mõtte. Et äkki peaks ta ise andestust paluma. See oli küll viimane asi, mille peale ta oleks tulnud varem. See oli uus mõte. Kuna ta alistas oma tahte Jumalale ja lubas tal oma meele ümber kujundada, hakkasid tema silmlema Jumala mõtted. Kui paljud raskused kogudustes võiksid laheneda sama kiiresti? Seminaril, mida ma pidasin Kesk-Läänes, USA's, hakkasid 2 naist paljude inimeste silme all kaklema. Nad tirisid teineteist juustest. Ma lihtsalt seisin ja vaatasin ülimas hämmastuses ja mul tõusid juuksed püsti. Ma katkestasin seminari ja ütlesin. Te võite kõik sama hästi välja minna. Te näete siin sees pole armu. Istusin koos nende 2 naisega maha. Teate, las... Ma ei kavatse rääkida, katkestas mind 1 nendest. Ma ei andesta talle. Ta. Kui teine naine ütles. Jah. Palun rääkige minuga. Ma pole oma tegude pärast just õnnelik. Nii siis 1 naistest alistas oma meele ja ütles teisele naisele otsa vaadates. Tead, mul on väga kahju, et meie vahel selline arusaamatus tekkis ja mul on häbi, et ma selles osalesin. Anna mul andeks. Teine vaatas talle otsa. Ma ei unusta kunagi seda hetke. Teine naine vaatas tema poole ja ütles, ma ei andesta sulle iialgi. Nii kaua kui ma elan. Ütlesin endale. Hästi. Sikud ja lambad. Ja mõlemad on patus, kuid 1 oli valmis oma patu tunnistama ja kahetsema. Teine naine aga, pannes oma eneseõiguses ja näilises vagaduses kangekaelselt vastu, keeldus loobuma oma vihkamisest. Ma ei unusta kunagi neid sõnu. Ma ei andesta sulle iialgi. See seminar toimus selle naise kodus, kes need sõnad ütles. Sellepärast ütlesin talle, see on meie viimane seminar siin, sest ma ei saa viia seminari läbi kodus, kus sa iialgi ei andesta. Ka sina oleks võinud vastu võtta Kristuse meele, nagu see naine on vastu võtnud ja olla sama andestav. Kuid ta ei suutnudki seda. Väga kahju, kuid selliseid on palju, nii palju. Võit peitub alistumises, mitte võitluses. Alistumine aga toob meile selle, mida me kõige rohkem vajame. Kristuse meele. Kohe kui me hakkame uskuma, võime lubada Jumalal siseneda oma mõtte maailma, et ta annaks meile oma meele ja seejärel teeb Jumal seda, millest ta alati edukas on. Ta võib koheselt pöörata ümber meie mõtteviisi. Kui me püsime omaenda paika pandud viiside juures, omaenda tugevuse ja ideede juures, kui me keelame Jumalale sissepääsu oma mõtte maailma, põhjustame endale suurimat kahju. Ja Jumalal on raskem tungida läbi seina, mille oleme enda ümber ehitanud. Vaim lahkub inimese juurest järk-järgult, kuid häda on selles, et meie kaotame sellega võime püha vaimu häält kuulda. Meil tuleb olla endale sõna põhjal hinnangut andes objektiivne, sest teatavad asjad on kas õiged või valed. Meil pole mõtet selle üle vaielda. Need on sõnas kindlalt välja toodud. Puutun üha rohkem kokku inimestega, kes püüavad kõigi meetoditega hiilida Jumala sõnast mööda. Nad ei soovi teha seda, mis Jumala sõnade järgi talle kõige meelepärasem on. Siin kohal jõuame väga tähtsa momendini. Kui sa arendad endas välja uued vaimulikud harjumused, leiavad sinus aset muutused kahes suunas. Esiteks, sind ei hakka rohkem köitma endine eluviis. Ühel hommikul sa ärkad ja ütled, hämmastav, kuid see ei köida mind enam. See toimub alateaduse tasandil, niivõrd sujuvalt, et sa hämmastud, kuidas ja millal võis selline asi juhtuda, et sa oled kaotanud kire teatud harjumuse suhtes. Kuid see on sinust kadunud. Teiseks, sinus hakkab arenema armastus, mis hakkab sind motiveerima omanese tahtest tegema seda, mille uus harjumus sinus välja on kujundanud. Teiste sõnadega sa arendad enda soopis teistsuguse vastusreaktsiooni ärritajatele, mis varem sinus midagi halba valla päästsid. Tänu sinus asuvale Jumala armule oled sa õppinud samadele asjadele teistmoodi reageerima. Kõik muutub uueks. Valede eluharjumuste järjekindel arendamine tallab meie ajukeerdudesse sisse kindlad teerajad, füsioloogias ühendusteed või närviseosed. Need ei muutu uuesti sünniga. Niisiis võib sul olla uus meel koos vanade teeradadega, mis on endiselt sinu ajus. Ja need teerajad ei ole mitte midagi muud kui harjumuspärane reaktsioon välistele ärritajatele. Varem avaldasid mulle mõju reklaamplakatid. Olin harjunud käima vaatamas pornofilme, mida neil reklaamiti. Kui kõndisin kinost mööda ja nägin sellist plakatit, päästis see valla minu vanad teerajad ja ma läksin sisse. Siis sai minust kristlane. Ma mõtlesin, no nii, nüüd see enam mulle tüli ei tee, ma olen uus inimene. Nii läksin ma nimelt mööda sellest samast kinost, kus ma olin harjunud käima. Ma nägin plakatit ja mis sa arvad, mis edasi sai. Möödus vaid hetk, kui olin juba hoones sees. Ma ei suutnud seda uskuda. Istusin terve pornofilmi suletud silmadega, palvetades, et Jumal annaks mulle jõudu tõusta ja sellest kohast lahkuda. Mitte keegi ei olnud mulle seda seletanud, et kui sa ülevalt sünnid, on need vanad teerajad ikkagi seal alles. Sa võid jätkuvalt reageerida välistele ärritajatele endist viisi. Sa võid selle otsa komistada. Sul tuleb välja arendada uued teerajad. See on tähtis õppetund, mille peame kõik omandama. Mul oli nõrkus ka tantsimise suhtes. Kasvasin suures peres, kus joodi, tantsiti ja pidutseti. Teismelise ja noorukina, nii kaugele kui ma ennast mäletan, käisin ma igal reede õhtul tantsimas. Olin tantsusaalis igal reede õhtul. Siis hakkas meie kodus käima üks väikest kasvu naine ja me hakkasime piiblit uurima. Ühel päeval rääkis ta meile Jumala kui looja austamisest hingamispäeval. Järsku jõudis mulle kohale. Oh hei, minu elustiil alkoholi tarbimised, tantsimise ja pidutsemisega ei austa minu loojat. Hakkasin oma harjumuse üle mõtlema. Olin juba veendunud, et jätan maailma elu selja taha, kuid minu elus oli nii palju ilmalikke harjumusi. Tavaliselt käisin ma õhtu koolis rongiga. Jõudsin tagasi umbes kella 8 paiku õhtul, tulin rongilt maha ja väljusin raudteejaama väravast. Võisin pöörata paremale, vasakule või minna otse. Koju, mis asus umbes poole miili kaugusel, sain minna kolme erinevat teed pidi. Kuid reede õhtuti olin ma harjunud alati pöörama vasakule, sest selle tee ääres oli tantsusaal. Niisiis ühel konkreetsel reedel, kui ma rongis istusin ja kooli poole sõitsin, sattus jumaliku juhtimise tõttu minu kõrvale istuma noor metodisti jutustaja. Ma rääksin talle oma sisevõitlustest, mida kogesin, et jätta maha maailmalik elu ja muuta oma harjumusi. Ta võttis välja piibli, avas roomlastele 6. peatüki ja luges mulle 16. salmi. Eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõnade kuulate, selle orjate olete, olgu patu orjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks. See oli esimene kord, kui ma mõistsin, et harjumust on vaja välja kujundada. Valik on sinu, ütles ta mulle. Kui sinu mõttemaailmas asub Jumala vaim, siis nüüd võid sa teha teadliku valiku. Aga ma pole piisavalt tugev, protesteerisin mina. Mis siis ikka, järgmisel korral, kui sa kohtad kiusatust, hakkas ta rääkima. See juhtub täna õhtul, katkestasime teda, sest siis ma lähen tagasi koju. Ta jätkas. Niisiis, kui sa järgmisel korral puutud kokku kiusatusega, peatu hetkeks ja veeda mõni aeg vaikuses iseendaga. Vaata üles Jumala poole ja ütle talle, kui nõrk sa oled, kuid luba temalt siseneda sellel hetkel oma mõtte maailma. Ma mõtlesin, sellega ma saaks küll hakkama. Nii siis tänasin teda entusiastlikult. Sõitsin sellel õhtul siis tagasi, nagu tavaliselt, pöörasin vasakule, kõndisin tantsusaalist mööda. See oli rahvast täis. Tuled põlesid. Bänd mängis. Suures saalis olid kümned inimesed. Peatusin tantsusaali värava juures, kui väljus üks tüdruk, keda ma hästi tundsin, ja nägi mind seal. Oi, Bill, kutsus ta mind. Seejärel tuli ta minu juurde, võttis mul käest kinni ja lihtsalt viis saali. Kogu minu olemus kisendas, ei, ma ei taha sisse minna. Kuid minu jalad ütlesid, jaa. Olin enda peale kohutavalt vihane. Olin jõudnud täpselt tantsusaali ukseni, kui tardusin järsku paigale, sest Jumala vaim tuletas mulle meelde teksti roomlastele 6.16. Lõpeta rabelemine, lõpeta vastuhakkamine, lõpeta võitlemine, alistu sellele, kellele soovid kuuletuda. Alistu. Millist teist sõna võime veel kasutada? Anna alla. Lõpeta võitlemine ja alistu, ütlesin tüdrukule. Tead, ma ei tule praegu sisse, mul on vaja midagi teha. Okei, vastas ta. Ma pöörasin ringi. Otse tantsusaali ees kasvas tohutu puu. Olin 18-aastane ja ma tegin seda esimest korda elus. Läksin välja ja jäin selle puu alla seisma. Vaatasin üles taevasse ja ütlesin Jumalale. Sa tead, et ma olin valmis tantsusaali sisenema. Ma ei taha sinna minna, aga ma olen liiga nõrk. Noor jutlustaja ütles mulle täna hommikul, et kui ma alistan oma tahte sinule, siis ma sellesse saali ei sisene. Ma ei tea, kuidas see võib juhtuda, kuid ma annan oma tahte üle sinule, see on sinu käes. Väga keeruline on inimestele rääkida, mis sellistel hetkedel tegelikult toimub. Kuid kas sa tead, mida ma ühel hetkel mõistsin? Ma teadsin, et ma ei lähe tantsu saali. Minu nõrk inimloomus oli nüüd ühendatud jumalikuga. Mina ei saanud sellest aru. Minus oli Kristuse meel ja Jeesus otsustas tantsusaali mitte minna. Kui ma ümber pöörasin, et ära minna, väljus 10 minu sõpra mind otsima. Nad seisid ringis ümber minu. Ma ei unusta seda iialgi. Mis sa siin väljas üksinda teed? Olin liiga segaduses, et neile öelda, mis ma seal teinud olin. Sellepärast ütlesin. Kuulge, mul tuli midagi vahele ja ma ei saa täna tantsima minna. Nad olid väga pettunud, kuid ma kõndisin minema. Ma ei läinud enam kunagi sellesse tantsusaali tagasi. Samuti sain selgeks ühe oma elu kõige tähtsamatest õppetundidest. Sain selgeks, et ma oleksin võinud võidelda, oleksin võinud anuda, et Jumal teeks mind tugevamaks, kuid ühel hetkel, kui ma alistasin oma tahte, tegi Jumal minus selle, mida mina ei suutnud. Veel üks õppetund, mille ma tänu sellele kogemusele omandasin. Seisnes selles, et ma pidin hakkama pöörama paremale poole, sellepärast, et mul ei olnud vaja ennast ise kiusatusele välja panna. Nii ma hakkasin pöörama paremale. Paar aastat tagasi oli minu pastorist vanem poeg koos minuga Melbourne'is. Ta ütles, isa, vii mind sinna, kus sa varem elasid. Milleks, küsisin mina. Ta vastas, no ma tahan lihtsalt midagi kontrollida. Hästi, nõustusin mina. Istusime koos rongi ja sõitsime sinna, kus ma varem elasin. Väljusime raudteejaamas ja ta ütles, isa, ma tean, et sul on raske seda teha, aga ma palun, et sa tühjendaksid oma meele kõigist eelarvamustest. Oh, muidugi, vastasin mina. Ta jätkas. Ma palun, et sa läheksid nendest väravatest läbi ilma mõtlemata. Ma soovin, et sa pööraksid automaatselt kas vasakule või paremale. Okei, pole probleemi, vastasin mina. Nii siis kõndisin ma väravatest läbi. Ma püüdsin sellele mitte mõelda. Ma tegin seda nagu tavaliselt. Ja mis sa arvad, kuhu poole ma pöördasin? Loomulikult pöörasin ma paremale, sest see oli juba ammu muutunud minu harjumuseks. Olin juba 100 pööranud paremale. Veelgi enam ma ütlesin pojale, kas tead, see on huvitav, kuid ma olen tegelikult unustanud, kuidas siin vasakule pöörata. Mul tuleks tagasi minna ja see marsruut uuesti välja töötada, sest ma olen juba nii pika aja jooksul pööranud ainult paremale. Ja see on minu jaoks nii lihtne. Ma võin pöörata paremale ja viia siin maja juurde, kus ma elasin. Pole mingit probleemi. Sellel hetkel avanesid mu silmad ja ma vaatasin ennast uut moodi, sest ma ei pidanud selle peale mõtlema. Tegin loomupäraselt midagi, mis oli minu elus juba harjumuseks kujunenud. Ja isegi vaatamata sellele, et pikkade aastate jooksul olin ma pööranud vasakule ja see vana tee asus siiani seal, võitis minus uus väljakujunenud teerada. Ja muuseas, minu kogemusest lähtudes on see väga tähtis. Mõtlen sellele, et 12 sammu programmis teevad inimesed kartmatu moraalse mina-uuringu. Teiste sõnadega nad õpivad ära tundma harjumusi, mis on vaja asendada. Ära ela üldistustes. On väga eluterve, kui suudad tuvastada oma elus harjumusi, mis tuleb asendada.